Radio Prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Robotskih akademskih 15. Začenjamo na britanskem otočju. Na Edinburški univerzi so nedavno izvedli študijo, katere rezultati so pokazali, da je bila kar tretjina tamkajšnjih študentov vsaj enkrat žrtev spolnega nadlegovanja. Študentje so poročili, da so bili priča nezaželenim dejanjem spolne narave, od katerih jih je bilo 88% verbalnih. Kar 61% nadlegovanih je kasneje zaradi strahu pred podobnimi dejanji spremenilo svoje navade in obnašanje. Predstavniki študentskih organizacij so že izrazili zaskrbljenost nad mizogino in seksistično kulturo, ki se legitimira in sprejema skozi medije. Pozvali so tudi, naj študenti omenjene incidente nemudoma prijavijo, saj jih po podatkih to stori zgolj pičlih 7%. Na ameriških tleh pa iz podobnih razlogov poteka preiskava elitnih univerz. Preiskavo je naročila vlada Združenih držav, saj nekatere univerze naj ne bi pravilno ravnale z obtožbami o spolnem nadlegovanju. 55 univerz, med katere sodijo tudi Harvard, Princeton in Berkeley, se je znašlo pod drobnogledom preiskovalcev, da bi ugotovili, ali so obtožbe o nadlegovanju sploh jemali resno. Preiskava je del poskusa Obamove in administracije zmanjševanja spolnega nasilja v študentskih naseljih. Če bodo univerze spoznane za krive prikrivanja ali ignoriranja obtožb, jim grozi večmilijonski upad proračunskih sredstev. Anketa, ki je bila opravljena pri 1500 srednješolskih Britancih, je pokazala povečanje zanimanja za programe tehniških in strojniških smeri. Po mnenju avtorjev ankete je porast zanimanja mogoče pripisati popularni televizijski seriji The Big Bang Theory in poljudno znanstvenim oddajam fizika Briana Coxa. Anketa je bila objavljena kmalo potem, ko je SEMTA, krovna organizacija za področje inženirskih veščin, opozorila na predviden upad 80.000 delavcev v omenjenih industrijah. Upad usposobljene delovne sile pričakujejo prav zaradi čedalje manjšega števila učencev, ki bi se vpisovali na tehnične smeri. Klavrn vpis naj bi bil posledica stereotipov, ki se držijo omenjene stroke, zato je njihovo rušenje očitno morala prevzeti pop kultura. Študentje univerze v Aucklandu so napovedali protest, ki bo potekal 16. maja. Protest bo v znamenju nasprotovanja finančnim rezom v tercijalno izobraževanje. Po besedah organizatorjev je izobrazba pot v pravično in enakopravno družbo, rezi pa prav to onemogočajo, saj dostop do visokega šolstva dajo zgolj tistim, ki si ga lahko privoščijo. Financiranje visokega šolstva se je na Novi Zelandiji od leta 2009 zmanjšalo za slabih 9%, kar nanese okoli 400 milijonov ameriških dolarjev. V istem obdobju pa se je število študentov povečalo za 20.000, kar v praksi pomeni manj denarja namenjenega posameznemu študentu. Ponovno se vračamo na ozemlje Združenega kraljestva. 606 študentov univerze v Derbyju je bilo izpostavljenih tveganju okužbe z virusom HIV in hepatitisom. Preplah je nastal, ko se je razvedelo, da je eden od izmed zdravstvenih delavcev pri opravljanju krvnih testov večkrat uporabil isto brizgalko. Kljub dejstvu, da je na brizgalki menjaval igle, obstaja minimalno tveganje okužbe, zato bodo pri omenjenih študentih opravili krvne teste. Vzpostavljena je bila tudi telefonska linija, kamor lahko prizadeti študentje pokličejo za nasvet pri nadaljnih akcijah. Odgovorni zdravstveni delavec je že bil suspendiran in čaka na preiskavo. Na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je 13. maja v organizaciji tamkajšnjega inštituta za robotiko potekalo državno tekmovanje v konstrukciji in vožnji z mobilnimi roboti. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz več različnih kategorij, več o samem dogodku pa bo povedal organizator magister Janez Pogorelc z Inštituta za robotiko.
To tekmovanje je za mlade zanimivo tudi zato, ker poteka v vseh, po celem svetu, v vseh državah na enak način in se nadaljuje na svetovnem nivoju. Tega dne je na naši fakulteti gostovalo okrog 300 otrok starosti tam nekje od 12. do 24. leta in spremljalo jih je več kot 50 mentorjev in spremljevalcev. Cilj teh naših tekmovanj je pač tem, da mlade spodbujamo za tehniko, predvsem elektrotehniko, računalništvo, informatiko, strojništvo, mehatroniko, kajti osnovni cilj vseh teh tekmovanj je, da zgradijo lastnega mini mobilnega robota iz elektronskih komponent. V nekaterih kategorijah si lahko pomagajo tudi z takonanimi Lego Mindstorm komponentem ali pa Fisher Electronic komponentam in tak pri vsem morajo dati, pri vsakem izdelku morajo dati svojo noto, to je najmanj lastno programsko opremo.
Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je včeraj na nujni seji sprejela sklep, ki Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport daje 8-dnevni rok za pripravo podrobnega prikaza porabe javnofinančnih sredstev. Gre za sredstva, ki so jih za projekt Državljanska vzgoja dodelili fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Sklic seje je sicer že aprila zahtevala parlamentarna stranka SDS. Komisija je izrazila pričakovanje, da bo prikaz porabe javnofinančnih sredstev vključeval pravne podlage, vse prejemnike sredstev z zneski in datumi izplačil ter tudi specifikacijo pavšalne uporabe iz naslova projekta Državljanska vzgoja v znesku 75 tisoč evrov. Agencija za raziskovalno dejavnost je v marcu objavila javni razpis vreden 46 milijonov evrov, ki pa je med znanstveniki, ki se že tako pritožujejo nad agencijo, povzročil nov val ogorčenja. Vzrok za nezadovoljstvo je v spremembah pogojev, ki so nastali 24. aprila, javnost pa je o tem ostala neobveščena. Neuradno je sicer agencija obvestilo podala šele 2 tedna po samih spremembah. Znanstveniki, ki so se prijavili na razpis pred spremembami pogojev, so tako oddali krajše besedilo od zahtevanega, kar lahko posledično vpliva na oceno in s tem uspešnost prijave. Ker gre za sredstva, s katerimi znanstvene skupine svoje delovanje financirajo za več let, je ogorčenje precejšnje, saj se marsikdo boji, da bo ostal brez denarja. S torkom 13. majem je začel veljati nov globalni sistem za razvrščanje univerz U-Multirank. Sistem ocenjuje uspešnost več kot 850 univerz in visokošolskih ustanov po svetu. Maja Petrovič z predstavništva Evropske komisije v Ljubljani nam je na kratko predstavila nov sistem.
U-Multirank je globalni sistem za razvrščanje univerz in sicer kar 850 univerz v Evropi in po svetu. S tem sistemom pa je vsem zainteresiranim ponujena možnost, da sami primerjajo in ocenjujejo uspešnost različnih univerz oziroma visokošolskih ustanov. V prvi vrsti je to namenjeno tistim, ki želijo nadaljevati svojo izobraževalno pot, bodi si kot študentje oziroma morda kot raziskovalci, pa naprimer vejo, v katerem področju bi radi to pot nadaljevali, ne vedo pa, kje jim ponujajo najboljše možnosti in na tem spletnem portalu pravzaprav lahko po določenih kriterijih iščejo tisto ustanovo, ki jim najbolj odgovarja, ki je najbolj zanimiva za njih. Kriteriji pa vključujejo uspešnost raziskovanja, kakovost predavanj in poučevanja, mednarodno usmeritev te ustanove in pa uspešnost pri prinosu znanja in regionalno vključenost.
Sicer pa je od 850 univerz v sistemu 62% evropskih, 17% iz Severne Amerike, 14% iz Azije ter 7% iz Oceanije, Južne Amerike ter Afrike. Prav tako so v sistem vključene vse slovenske univerze.
Študentski obvestilnik.
Filozofska fakulteta Univerzi v Ljubljani prireja že peti sejem akademske knjige Liber Arts. Sejem je zasnovan kot tridnevna javna prireditev s spremljevalnim programom, s katero se v slovenskem prostoru uveljavlja nov tip knjižnega sejma, obenem pa se vzpostavlja novo kulturno in komunikacijsko središče. Na sejmu bodo sodelovali številni akterji z področja produkcije in promocije akademske knjige, tako univerzitetne založbe in knjigarne kot knjižnice. Potekal bo od 20. do 22. maja v prostorih Filozofske fakultete. Ljubljanska kolesarska mreža v sodelovanju z Inštitutom za delovske študije v soboto 17. maja vabi na letošnji prvi kolesarski arhitekturni krog. Na kolesarski trasi se bodo posvetili stanovanjski gradnji v času socializma. Nekatere najzanimivejše produkte si bodo tudi ogledali. Projekt je sicer nadaljevanje istoimenskega predavanja mlade raziskovalke Martine Malešič, ki je februarja letos v stari mestni elektrarni predavala o stanovanjski gradnji iz obdobja od konca druge svetovne vojne do začetka 80-ih let. Krožna pot je dolga približno 20 km in terja 3 ure. Zbirališče za vse zainteresirane pa je ob 10. dopoldan v parku Tabor. Studenti sociologije z Filozofske fakultete vabijo na ogled dokumentarnega filma Common Ground estonske avtorice in predavateljice na Estonski akademiji za umetnost Kristine Norman. Slednja se bo ob koncu projekcije prek videokonference pridružila pogovoru o begunski problematiki. V pogovoru bo sodelovala tudi dr. Mojca Pajnik. Projekcija bo sicer potekala v petek 16. maja ob 10. uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti. Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete Univerzi v Ljubljani, študentsko društvo Iskra in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije vabijo na javno srečanje Nemirna Bosna, ki bo v ponedeljek 19. maja 2014 v sejni sobi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Na javnem srečanju bodo z gosti iz Tuzle in Ljubljane osvetlili nedavna turbulentna dogajanja v Tuzli ter nasploh v Bosni in Hercegovini. Na srečanju bo predvajan tudi dokumentarni film Glas Dite Denisa Sadikoviča, ki je nastal decembra 2012 v času velikih protestov pred tovarno detergentov Dita. V okviru festivala Dneva mladih in kulture se boste danes in jutri v Velenju odvili dve okrogli mizi. Prva bo potekala danes ob 17. uri v Vili Bianca na temo prekernega dela. Sodelovali bodo Tibor Rutar, Sašo Furlan in Sašo Slaček. V svojih prispevkih pa bodo problematizirali avtorske pogodbe, samozaposlenost in start-up podjetja. Jutri, v petek 16. maja, pa bo ob 17. uri v pekarni v Velenju potekala okrogla miza kolektiva Gibanja Kulturna pečica. Prizadevajo si ustvariti prostor za kulturno izobraževanje ljudi, ki bi bil sposoben ponuditi enako raznoliko vsebino kot Center kulturnega dogajanja Ljubljana. Dogodek bo sestavljen iz okrogle mize na temo francoski novi val in filma Abu Dussufl, režiserja Jean-Luc Godarja. Na okrogli mizi bodo sodelovali Matej Nahtigal, Jaka Šuligoj in Fabris Šulin, vsi trije aktivni mladi režiserji. Poseben gost bo igralec in scenarist Jože Dolmark, nekdanji urednik revije Ekran. Na razpis se je pod napačnimi pogoji prijavil Andrej.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zve? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.